Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. 9 godina je prošlo od narandžaste revolucije u Ukrajini. Ova zemlja i dalje je duboko podeljena na prozapadne i proruske snage. I dalje je zavisna od Rusije i uslovljavana od strane Evropske unije. Brisel je ljut, Moskva je ljuta, a ulice Kijeva pune se ljutih demonstranata, piše Ivana Janković, novinarka Nina. Poslednje vesti govore da parlament nije izglasao nepoverenje vladi, demonstracije traju i dalje, a predstavnici vlasti idu na konsultacije što u Moskvu, što u Brisel. Kako će se rešiti ukrajinska dilema zapad ili istok, tema je današnje emisije u kojoj učestvuju gospodin Slobodan Samardžić, novinar Politike. Samardžija, izvinite, molim vas, znam lapsus. Dakle, gospodin Slobodan Samardžija, novinar Politike. Dobar dan i hvala vam lepo što ste danas sa nama. A čućemo i dopisnike Bete iz Moskve i iz Brisela. Ja sam Ljiljana Mentus. Gospodine Samardžija, da li se može reći da je Ukrajina tešku dilemu zapad ili istok nedavno zamrzavanjem ili odustajanjem od potpisa sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, da je ona tu dilemu makar trenutno rešila tako što se priklonila Moskvi?
Ne bi se reklo da je ta dilema rešena uopšte, jer ta dilema ostaje večita iz dva razloga. Ukrajinu hoće. Znači, nije stvar samo u tome gde želi Ukrajina, nego je stvar u tome ko hoće Ukrajinu, a hoće je i Zapad i Moskva. Naravno, što je sa moskovske, sa ruske strane, to je prirodno, pošto je to bio deo bivšeg Sovjetskog saveza, odnosno Rusija. Znate vrlo dobro da je ruska država i nastala u Kijevu praktično.
Samo zbog toga, oprostite, hoće Moskva?
Ne, naravno, u pitanju su pre svega poslovni odnosi, odnosno sve ono što je u sferi ekonomije, u sferi finansija, da se razumemo, i naravno bezbednosti. U celoj priči o Ukrajini i sa evropske strane i sa ruske strane nema nikakvih, da tako kažem, drugih osjećaja osim toga ko će pre da zgrabi ono što Ukrajina poseduje. U ovom
kako
slučaju,
to obično biva kad
da, kao što to obično biva, jeste u ovom slučaju, u ovom trenutku Moskva ima prednost. Ali, kažem, to je samo privremeno, jer prema svim podacima koje imamo, razgovori između Evropske unije i Moskve, između Evropske unije i Ukrajine vode se svakoga dana praktično, i juče je na kraju krajeva predstavnik Evropske unije došao u Kijev da razgovara. Prema tome, ti razgovori nisu prekinuti, oni su zamrznuti, potpisivanje je praktično zamrznuto, ali ne i razgovori.
Politički establishment Kijeva kaže da je odluka o nepristupanju pregovorima o stabilizaciji i pridruživanju, nju čuveni SPP, koji smo mi već, samo da podsjetim naše slušalce, potpisali, da je on zamrznut, kako su oni rekli, zbog ekonomskih razloga, a da se zemlja suviše brzo kretala ka Evropskoj uniji. Brisel je optužio Moskvu da stoji iza ove odluke. Kako vi to komentarišete?
Pa da se razumemo, i premijer Mikola Azarov ukrajinski je također rekao, doduše to su rekli neki zapadni stručnjaci, da je taj hod Ukrajine u smislu potpisivanja sporazuma o pridruživanju previše brzo išao. Jer ono što je ključno u celoj ovoj priči, a to je juče rekao i Janukovic, Azarov u parlamentu, a to je da ukoliko bi Ukrajina pristala na taj sporazum, njoj bi trebalo godišnje 20 milijardi evra koje ona nema.
Zašto? Jednostavno, na šta se misli?
Na
usaglašavanje?
Upravo to, usaglašavanje svega i na oporavak privrede i dizanje privrede na nivo koji bi mogao da odgovara evropskim standardima. Čak se spominje i cifra da bi do 2017. godine to iznosio nekih 160 milijardi evra. Ukrajina jednostavno ne može to sebi da dozvoli i nema te pare. Prema tome mora da se ponaša onako kako može da se ponaša, a to znači lagano. Janukovič je tražio od Evropske unije da im dozvoli da prvo razreše problem sa Rusijom, pa tek onda da se vrate na priču o pridruživanju u Evropskoj uniji. Međutim, to očigledno nije naišlo na pravi odgovor od strane Brisela i stvar je završena tako kako je završena.
Evo, samo da razjasnimo šta stoji na relaciji Kijev-Moskva, što bi sprečavalo Ukrajinu da ide u zagrljaj, odnosno da se prikloni Evropskoj uniji. Kažete da je Janukovič otprilike stavio do znanja partnerima iz Evropske unije da treba da raščiste neke račune sa Moskvom.
Pa
o čemu se radi?
Radi se o mnogo čemu. Pre svega o kompatibilnosti privreda Rusije i Ukrajine, zatim radi se o tržištu, jer rusko tržište je veliko tržište, odnosno za Ukrajinu je vrlo značajno tržište. Sa druge strane, Ukrajina je važna za Rusiju zbog prometa gasa ka Evropi, bar dok se ne završi sa ovim našim južnim tokom. I mnogo toga, Ukrajina je zadužena dosta. Jedan od, da tako kažem, pomirljivih tonova je bio juče kada je Naftogas Ukrajine uspeo da obezbedi sa Gazpromom ruskim da recimo gas koji će biti isporučen oktobar, novembar, decembar ove godine da bude plaćen tek na proleće. Znači, sa nekim odlaganjem. To su neki sitni ustupci koje Rusija može da učini i naravno verovatno bi se onda analogno tome tražili i neke druge varijante da se cela stvar ispegla malo, jer jednostavno Ukrajina sama za sada, Ukrajina u vrlo teškoj situaciji sama za sada ne može da iznese celu stvar, a pri tome što je najvažnije, Ukrajina je vrlo bogata zemlja prirodnim resursima i svim ostalim i naravno radnom snagom i tako dalje, i to je problem.
A vi kažete da je Ukrajina žurila ka Evropskoj uniji, dakle išla nekim tempom koji njoj nije odgovarao, ali kome je taj ubrzani tempo odgovarao?
Pa nije Ukrajina toliko žurila koliko je Evropa žurila, to bih rekao.
Zašto? To je
Evropa
važno,
je žurila zbog toga što je želela da u ovom u Vilniusu gde je potpisan sporazum sa još nekoliko zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, da među njima bude Ukrajina kao kruna svega toga, kao najveća država u Evropi na kraju krajeva posle Rusije. I cela ta priča, znate, kad radite stvar sa malom zemljom, to nekako, to ide lakše. Kad radite stvar sa velikom zemljom, onda morate da vodite mnogo više računa, jer položaj Ukrajine u Evropi, ukoliko bude potpisala taj sporazum, ne može da bude isti kao položaj bilo koje male zemlje, razumete, jednostavno, jer ona postaje najveća država u toj Evropi, u toj Evropskoj uniji. Znači, postaje najveća država, država koja raspolaže sa ogromnim resursima. Sa druge strane, jedna stvar koja je celu priču dovela malo u, da tako kažem, neku situaciju neizvesnosti, ne samo neizvestnosti, nego i prelomila na neki način, to je vrlo odlučan stav Jermenije, koja je rekla neće da potpiše, jednostavno i pridružila se Carinskoj uniji sa Belorusijom, Kazahstanom i Rusijom.
Ono što je zanimljivo, to je da to je pitanje da li je tačno da se Zapad ponaša, pa pre svega kad je reč o Ukrajini, u skladu sa izjavom Zbignjeva Bžežinskog, koji je rekao da bez Ukrajine Rusija nikad neće biti velika sila. Regionalna, da, ali ne i svetska sila. Da li ima i te neke borbe za globalnu prevlast između Evropske unije, Amerike i Rusije? A da je Ukrajina samo tu se našla u jednoj vrlo, vrlo nezgodnoj poziciji u sendviču i da prosto ima tešku dilemu koju je maltene nemoguće rešiti.
Pa moglo bi da se kaže iz prostog razloga što je Ukrajina sama po sebi zemlja koja je, da tako kažem, uslovno rečeno, znači podeljena na zapadni deo i na istočni deo koji je bliži Rusiji i zapadni deo koji je bliži zapadu. Ona je, kao što znamo, i verski podeljena na pravoslavni i katolički deo stanovništa plus unijati. Prema tome, ono što je svakako važno, to je da Ukrajina ostane cela. A upravo na tom planu postoje mnoge priče o tome, odnosno ne priče, nego jedan od ukrajinskih političara je pre 2-3 dana javno izjavio da postoje Amerikanci, da su napravili specijalni plan pod kodnim nazivom Tech Camp, razumete, a koji
vodi... Predviđa građanski rat
jeste,
u Ukrajini.
A koji predvodi, odnosno koji kontroliše taj plan, kontroliše ambasadore Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu. Taj plan ima za cilj podelu Ukrajine. U tom slučaju, razumete...
Da li Amerika demantovala?
Koliko ja znam, do sada Amerika nije to demantovala, ali nije ni primila kao nešto što je za nju toliko, da tako kažem, bolno ili važno. Ali jednostavno, ako uzmemo drugu stvar, a to je da su prema informacijama koje imamo, u Ukrajini nalaze i pripadnici organizacije Otpor naše, znači da se tamo ipak radi na nečemu što nije baš najobičniji gnev građana, nego ima i dublju pozadinu.
Međutim, koliko je delikatna pozicija Rusije u tom sendviču zapad-istok, govori činjenica da je Kijev, kad je najavio da će nastaviti pregovore sa Rusijom oko carinske unije, u kojoj su, kako ste rekli, Kazahstan i Belorusija, iz Moskve su stizale pre toga vrlo jasne poruke da Ukrajina neće moći da računa na dalje carinske olakšice, uopšte na saradnju ukoliko stavi potpis na sporazum o pridruživanju i
pa da se razumemo. To nije,
to takođe nije neka vrsta ucene.
To treba gledati drugačije, tu priču o nemogućnosti da se bude i u ovome sporazumu za pridruživanje i u carinskoj uniji.
Dakle, da se sedi na dve stolice.
To su rekli i u Evropi. Oni su jasno stavili do znanja i Ukrajini i svim ostalim zemljama, ili ćete biti sa nama, ili ćete biti ovamo. To su, naravno, Rusi isto tako rekli, ili ćete biti sa nama. Znači, to je dvostrano. Nije to, da tako kažem, izmišljeno u Moskvi, nego je jednostavno nešto što se nametnulo i što podržavaju obe strane na kraju krajeva. Pri tome ne vidim zaista razlog zašto bi to tako bilo, i jednostavno na kraju krajeva ako je Rusiji glavni partner poslovni Nemačka, ne vidim zašto bi tu bila neka prepreka u pripadanju Ukrajine ovom ili onom bloku. Međutim, ono što jeste važno, to je da ukoliko bi Ukrajina prihvatila ulazak u pridruživanje sa Evropom, onda bi se na nju odnosile sve ostale pravne stvari koje se odnose prema državama Europske unije. To znači druga vrsta carine, druga vrsta prelaska granica. Oni su, Rusi su recimo pre neki dan napravili mali, da tako kažem, test i na jedno dva dana su zatvorili granicu sa Ukrajinom, tražići od Ukrajinaca da im daju, odnosno dokumenta, upravo onakva kakva bi morali Ukrajinci da imaju ukoliko bi potpisali dogovor sa Evropom. Prema tome...
I taj test je pokazao da je Ukrajina dva dana valjda 5 milijardi na gubitku. Neka užasna cifra.
Jeste, to je pokazalo otprilike tako nešto.
Znači, Rusija ili Evropska unija, Kijev je ovako rezonovao. Prosto upotrebio jednu prostu računicu. Dobitak od potpisivanja SSP-a neće moći da nadoknadi gubitak koji će nastati potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom, a Moskva im je pomogla da onako shvate tu računicu sa tim, kako vi kažete, malim testom. Jasne. Evropska unija pritom ne može ili neće da te gubitke kompenzuje Ukrajini. Pa šta ima da kaže u odbranu Evropska unija kad je to u pitanju?
Pa Evropska unija nema mnogo šta da kaže u odbranu. Ona ima svoj plan. ona ima svoj plan preko tog istočnog partnerstva da se proširi praktično na sve istočne zemlje bivše, odnosno sve zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i ove druge koje su bile u istočnom bloku, što je kao što su bili tako Poljska i Češka i tako dalje. E, prema tome nema tu ove velike filozofije. Jednostavno Ukrajina je došla na red. Ali veličina njena i komplikovanost njenih odnosa, odnosno ne komplikovanost, nego složenost njenih odnosa sa Moskvom nisu ono što su u Evropi očekivali kada su taj isti posao pravili, šta ja znam, sa Gruzijom ili sa Rumunijom, Bugarskom i tako dalje.
Moskva, rekli smo već da Evropska unija optužuje Moskvu da ona stoji iza te odluke Kijeve da ne potpiše sporazum, a istovremeno Moskva optužuje Evropsku uniju da ucenjuje Ukrajinu oko potpisivanja sporazuma, pre svega uslovljavanjem da bivša premijerka Julija Timošenko, koja je osuđena na 7 godina zatvora, je li tako, da ona bude oslobođena kazne zatvora i da bude amnestirana.
To je priča o Juliji Timošenko je pokrenuta pre, šta za 2-3 nedelje, kada je mislim da je Kvašnjevski potekao to pitanje.
Poljski.
Jeste poljski
političar.
Da bi, pošto je kao Julija Timošenko se razbolala tamo u zatvoru u Kijevu, da bude premeštena u jednu bolnicu u Nemačkoj, gde bi ona naravno tako dobila adekvatno lečenje i tako dalje. I tu čak i nije bilo spornih stvari.
Da, ali su oni tražili...
Janukovic je čak pristao na to. Međutim, parlament je izglasao protivno. Parlament nije dozvolio da Julija Timošenko ide na lečenje u inostranstvo i jednostavno tu je stvar stala. E sad, oslobađanje Julije Timošenko je jedna od onih priča koje se plasiraju kad je stvar, da tako kažem, složena, pa onda plasirate što više priča da biste još više usložili, da bi se izgubio pravi smisao. Jer sudbina Julije Timošenko je takva kakva je, da se razumemo, ona je osuđena pravosnažno. Da li je to političko suđenje ili ne, to sad zavisi kako
ko gleda.
Naravno, iz Brisela svako takvo suđenje posmatraju kao političko suđenje. Zato što je u pitanju, je li tako, bivša premijerka. Ali, u svakom slučaju, priča o Juliji Timošenko ne bi bila aktuelna toliko da nije došlo do ovoga, odnosno da nije došlo do najavljen taj sastanak u Viljnusu 28. i na kome je to trebalo
da se...
Dobro,
ali da li je bivša premijerka opasnost za vladajuću garnituru u Ukrajini? Šta ako se ona nađe na slobodi, a i to su bili zahtevi, da li ona predstavlja neku buduću liderku u Ukrajini, ako se takav scenario bude odvijao, po vama?
Pa ovako, pre svega treba imati na umu sledeće. Ova trenutna pobuna u Ukrajini nije narandžasta revolucija koja je bila 2004. iz prostog razloga što je tada je u pitanju bila krađa izbornih glasova. Ovaj put nije bilo u pitanju ništa slično. Znači, tada je bila Julija Timošenko na jednoj strani kao neko ko je pokraden i Viktor Janukovic na druge strani koji je uzeo vlast. Ovaj put ta stvar nije ista. Ovaj put se govori o nečemu sasvim drugome, znači o razočarenju Ukrajinaca koji su verovali da će njihova vlada potpisati taj dogovor sa Evropskom unijom. U tom smislu, gledajući Julija Timošenko, uloga Julije Timošenko u ovoj priči celoj nije ona koja je bila onda. A ukoliko bi ona bila puštena na slobodu, ja sumnjam da bi ona mogla da okupi onu masu sveta koju je onda mogla
ona
da
okupi. Ona je podržala demonstrante i rekla da je istraju u borbi, javila se iz zatvora. Da. Dakle, da li se može onako grubo reći da Moskva koristi poluge ekonomskog, a Evropska unija pritiska tako što koristi poluge političkog uslovljavanja?
Ja bih pre rekao da i jedni i drugi koriste poluge i ekonomskog i političkog uslovljavanja. Evropska unija, ako govorimo o ekonomskim uslovljavanjima, time što ne želi da pomogne Ukrajini dajući joj novčanu pomoć, koja, kao što smo rekli, iznosi mnogo milijardi dolara, a s druge strane politička time što smatra da vlada Janukovića mora da bude jednostavno da vlada Janukovič ne vodi zemlju kako treba. To je ono. Sa ruske strane opet isto tako politička priča je ta da je jednostavno Ukrajina zemlja koja po logici nekoj pripada toj istočnoj strani Evrope, a ekonomski znamo preko gasa, preko svega ostalog, preko zabrane uvoza ukrajinskih proizvoda, odnosno dizanja carina. To se pre svega odnosi na metalsku industriju i, kao što vidimo, čak i na čokoladne bombone ili tako. Prema tome i jedni i drugi koriste oba metoda.
Ne treba biti naročito verziran u situaciju, da. Pa da se zaključi da Ukrajina zbilja je u jednoj vrlo, vrlo delikatnoj situaciji.
Yes.
Sada je 12:21. Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Tema današnjeg izdanja emisije je Ukrajina između Brisela i Moskve. Predlažem da čujemo kako iz Moskve gledaju na događaje u Ukrajini. O tome će nas izvestiti Zorana Bojić, dopisnica Bete.
Ukrajina između Čekića i Nakovnja. Tako eksperti definišu situaciju u kojoj se trenutno nalazi ta zemlja, čiji je predsjednik Viktor Janukovic suočen sa nedeljnim protestima opozicije u Kijevu i drugim gradovima. Ukrajina nije prva bivša sovjetska zemlja koja je odustala od potpisivanja sporazuma o priključivanju sa Evropskom unijom koji podrazumeva slobodnu trgovinu. To je prethodno učinila Jermenija prilikom nedavne posete Jerevanu predsjednika Vladimira Putina. Rezultat te posete je Jermenija ulazi u carinski savez sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom plus 35% popusta za ruski gaz. Evropska unija je do Ukrajine zatražila oslobađanje opozicionarke bivše premijerke Julije Timošenko i nudila Kijevu oko 1 milijardu evra pomoći za privredu. Ne zna se tačno što je ponudila Moskva Kijevu za neulazak u Evropsku uniju, ali Ukrajina do sada već imala prilike da oseti posljedice ekonomske blokade Rusije za pojedine proizvode. Daljim embargom na uvoz proizvoda iz Ukrajine iz raznoraznih razloga najviše bi stradala preduzeća u istočnoj Ukrajini, gde predsjednik Janukovic ima najveću podršku. Za vlasti Ukrajine, pogotovo za Janukovića, takva ekonomska slika ne izgleda ružičasto, imajući u vidu da su naredni redovni predsjednički izbori planirani za proleće 2015. godine. Eksperti smatraju da teško da će Janukovic sam povući pod pritiskom opozicije, koja je nezadovoljna zbog okretanja leđa Evropskoj uniji i brutalnom tučom demonstranata u Kijevu. Pokušaj opozicije da u Vrhovnoj radi smeni vladu nije uspeo i sada je teško predvideti njene dalje korake. Tim pre što sama opozicija nije jednoglasna. Rusija i Evropska unija i dalje optužuju jedna drugu za pritiske i ucene Kijeva da krene na jednu ili drugu stranu. Zapadni političari u protestima u Kijevu podržavaju opoziciju i pozivaju vlasti da ne koriste silu, dok Vladimir Putin direktno podržava sadašnjeg predsjednika. Putin je u Jerevanu ukazao da se u Kijevu ne odvija revolucija, već pogromi koji nemaju nikakve veze sa Evropskom unijom. Po njemu to je unutrašnji politički proces i pokušaj opozicije da oslabi sadašnju legitimnu vlast u zemlji. Šta više, sve što se sada događa govori da nije reč o revoluciji, već da je to dobro pripremljena akcija. I ta akcija nije bila pripremljena za današnje vreme, nego za predsjedničku kampanju za izbore 2015. godine, kazao je Putin. Putinove ocene bile su za očekivati, obzirom da se Kremlju i tekako boli moguće narandžaste revolucije u samoj Rusiji i sve što na nju podsjeća seče u korenu. Jak interes Rusije za Ukrajinu je logičan, jer Putin u svakom godišnjem obraćanju naciji ukazuje da je glavni spoljnopolitički interes Rusije teritorija zajednice nezavisnih država. Moskvi svakako ne ide na ruku da bilo koja zemlja iz bivšeg Sovjetskog saveza uđe u Evropsku uniju ili, ne daj Bože, u NATO. A pred Kijevom i dalje stoji izbor, Evropska unija ili Rusija. Janukovic je odbio da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, ali još ništa nije potpisao sa Moskvom. Prvi kanal ruske televizije je u jednom komentaru ocenio da Janukovic vodi politiku devojke ovakvog ponašanja, po principu ko da više. Što se tiče odnosa Moskve iz Brisela posle samita istočnog partnerstva u Vilniusu, ruski zvaničnici se ne izjašnjavaju, a po rečima predstavnika Evropske unije u Rusiji, oni sada preživljavaju komplikovane vremena. Zorana Vojić, zapisnica Beti iz Moskve.
Predlažem da čujemo na telefonskoj vezi gospodina Dragana Blagojevića, dopisnika Beti iz Brisela. Dragane, da li se čujemo? Dobar dan.
Čujemo se, dobar dan.
Kako iz Brisela izgledaju događaji u Ukrajini?
Pa najprej da kažem da je danas objavljeno da ni visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, ni američki državni sekretar John Kerry neće putovati na zasedanje OEBS-a, dakle to je zasedanje koje se održava u Kijevu, predsedavajući je Ukrajina OEBS-a, i to je bio jedna poruka, jedan znak kako se gleda na zbivanja unutar te zemlje. Ono što je bitno, to je da Evropska unija preko svog predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barroso, koji je dugo razgovarao sa Janukovićem, je poručila da treba smiriti situaciju, da je neoprostivo nasilje, da se mora uvažiti sloboda izražavanja mišljenja opozicije, ali da Evropska unija očigledno ni na koji način neće da doliva ulje na vatru i da se na bilo koji način shvati da ona traži neku neredovnu promjenu vlasti i režima u Kijevu. Slično je sinoć na konferenciji za štampu u NATO-u, gde se održava dvodnevno ministarsko zasedanje, to rekao i John Kerry, ali on je, za razliku od Evropljana, direktno rekao da je Janukovic, predsjednik Ukrajine, bio taj koji je lično odlučio, dakle njegova lična odluka bila da se ne potpiše sporazum s Evropskom unijom u zadnji čas. To na neki način Amerikanci stavlja u malo žešći položaj u odnosu na čitavu situaciju i čini se da Amerikanci žele da prikažu Janukovića kao isključivo krivca za ono što se događa u odnosima između Evropske unije i Ukrajine. Međutim, jasno je da će ne samo Evropska unija, već i Ukrajina, odnosno vlasti u Kijevu, pokušati da ne prekinu sve ono što se do sad događalo, jer i sam Janukovic je rekao da su vrata za naknadno potpisivanje sporazuma otvorena. Dakle, potrebno je vreme da se vidi, što se tiče Kijeva, kako je to ovde shvaćeno, šta će to možda dodatno ponuditi Evropska unija, da bi onda Janukovic i vlasti u Kijevu rekli, pa dobro, sad evo, to su neki novi možda uslovi i mi bismo sad mogli da potpišemo taj sporazum. Čak se spekuliše da bi to moglo biti već nekako 19. decembra, kad se sastaju lideri Evropske unije u Briselu, ili možda kad bude summit redovni Evropska unija Ukrajina, a to je negde na proleće iduće godine. Ono što traži Ukrajina, to je za sada za Evropsku uniju malo prihvatljivo, a to je da se ne uvaže svi oni uslovi koje je Evropska unija postavila drugim zemljama u neposrednom susedstvu, odnosno recimo Gruziji ili Moldovi, koje su potpisale taj sporazum. Dakle, Ukrajina traži neke olakšice i prečice, Evropljani kažu to je nemoguće, pre svega politički uslovi. To se pre svega tiče nezavisnosti pravosuđa, reformi dakle, za pravosuđe, slobode medija, promjene izbornog zakona i ono što se naročito podlači, to je naravno bitka protiv korupcije. Da li Ukrajina to može prihvatiti u ovakvom vidu, strogo postavljenom kao za sve, i uz to tražiti mnogo više novca za sređivanje, kako kaže ovde u Briselu, praktično bankrot situacije ukrajinske privrede, to je jako teško reći. Ono što je predložila Evropska unija, a to je u suštini da se preko Međunarodnog monetarnog fonda daju novac i olakšice Ukrajine, Ukrajinci to odbijaju, kažu da je to
ne daju, valjda pozajmljuju, izvinite. Jel se daje novac ili se pozajmljuje? Mislim, to je vrlo bitno.
Da, to su ovaj veoma povoljne sa niskim kamatama.
Da, ali su ipak krediti, ne daje se nego se
krediti, tako je, da. I međutim Evropska unija smatra da to nije loše, a Ukrajinci kažu opet to znači recept Međunarodnog monetarnog fonda gde mi moramo povisiti cene energije, gasa, pre svega za domaću upotrebu i povećati poreze i tako dalje. Dakle, sezanje kaiša, to je recept koji znamo Međunarodnog monetarnog fonda. Ukrajinci su to odbili, ne znam da li je to dovoljno objašnjeno stanovništvu šta je bilo u igri. Ja mislim da nije dovoljno, da se vlasti u Kijevu nisu potrudili da baš jasno predoče stanovništvu šta se događa i Evropljani misle da se u suštini nastavlja neka vrsta prave trgovine između Kijeva, Brisela i Moskve. Dakle, sad treba vidjeti kasnije da li će možda Rusija hteti da da nešto više novca, jer je očigledno sve ovde se svodi na to da je Ukrajina zaista u teškoj situaciji, da ona mora naći novac da se izvuče, a kako to učiniti, to je zaista u ovom trenutku nepredvidivo.
Gospodine Blagojeviću, kako se vama čini ili kako izgleda iz Brisela, ko je kome potrebnije, Ukrajina Evropskoj uniji ili Evropska unija Ukrajini?
Vidite, tu se dve stvari prelamaju. Jedno je geopolitika, dakle teritorije, ono što na neki način i Evropska unija, pa i Amerikanci preko NATO, sinoć je bio sastanak NATO, pa se jako mnogo govorilo o Ukrajini. Dakle, to je ipak jedna geopolitika. Isto to je za Rusiju. Dakle, ako Rusija hoće dalje da ima neku vrstu svog sanitarnog kordona, sve što rade Evropljani, kad je reč o proširivanju interesa ili povezivanju zemalja u okruženju Sovjetskog saveza bivšeg sa Evropskom unijom, a da ne govorimo o NATO-u, dakle Rusija to smatra direktno napad na njenu samostojnost i opasnost po njen opstanak i tako dalje, a Evropljani kažu da to nije istina, da je to samo pitanje slobode jedne zemlje, da ima pravo izbora da se odluči za model društva koji narod većinom izabere, iako u ovom slučaju Ukrajina ta koja želi da se priključi Evropskoj uniji, ne vidi razlog zašto bi se Rusija protivila, jer Rusija ima partnerstvo sa Evropskom unijom. Međutim, u Ukrajini situacija donekle je specifična, jer tamo u suštini skoro pola stanovništva govori ruski jezik i jako je okrenuto prema Rusiji. Drugo, ekonomski gledano, preko 30% ukrajinskog izvoza ide u Rusiju. Najbogatiji privrednici u Ukrajini jako su povezani s Rusijom. Pitanje veza Evrope i Rusije preko Ukrajine kad je gas u pitanju je nešto što je apsolutno ključno i tu Evropa nikako ne može zaratiti s Rusijom oko Ukrajine, ali sad je očigledno da se na neki način mora naći i nagodba. Ja bih rekao, i to se prvi put pojavilo u nekoliko komentara, sad se traži ovde u Evropi, dakle u Evropskoj uniji, traži način da se zajedno s Rusijom, dakle uz uvažavanje interesa Rusije, dođe do nagodbe i pomogne Ukrajini, pa da onda svi na neki način budu namireni.
Kako komentarišete uslovljavanje od strane Evropske unije o daljoj sudbini bivše premijerke Julije Timošenko? Ona treba da ide na lečenje, a traže i da bude amnestirana. Imate li utisak da je Kijev spreman na takvo neki takav ustupak?
To je jako teško reći. Ako ovde procenjuje da je to moguće, onda bi to značilo da se čeka da se vidi šta to Kijev očekuje od Evropske unije da dobije da bi popustio i to učinio. Ali moram reći i drugo nešto, a to je da Evropska unija jako insistira na takozvanim uslovima koje je dala svima u tom okruženju, u tom partnerstvu, u susjedstvu Evropske unije, dakle i Moldovi, i Jermeniji, i Gruziji i tako dalje, a to je nezavisnost pravosuđa. Ako je nezavisnost pravosuđa, onda se ne može tražiti abolicije, ukidanje nečega što je presuda svih ukrajinskih sudova tokom posljednjih godina, i drugo, ovdje javno se kažu da privatno, čak i evropski zvaničnici kažu da jeste Julija Timošenko bila upletena u skandal sa korupcijom, a u pitanju je upravo uvoz ruskog gasa, i to po višim cenama nego što se smatrao, ali ona izgleda izvukla i neku ličnu korist, ne samo ona, nego naravno i drugi koji su u tome učestvovali. Prema tome, to je jedno vrlo škakljivo pitanje, tugaljivo, i izgleda da je Nemačka bila ta koja je rekla, ako bi to trebalo da znači da ona ide na lečenje, a da bude abolirana, pa čemu onda, kako mi možemo insistirati na tome da Ukrajina kompletno promeni svoje pravosuđe i načini ga mnogo nezavisnijim nego što je sada.
Kako izgleda iz Brisela? Da li Kijev prevashodno ima ekonomske nedoumice kada je u pitanju približavanja Evropskoj uniji ili političke? Dakle, da li mislite da oni računaju gdje će njihova roba biti plasirana u Evropskoj uniji, za koju se pretpostavlja da apsolutno nije konkurentna, ako izgube rusko tržište, ili mislite da je najveći problem u pravosuđu, usklađivanju pravosuđa, medija, slobode medija itd. itd.?
Sve je to, ja mislim, deo istog
da, isto, ali pitam vas prevashodno, šta mislite da je veći problem, kako to izgleda u Kijevu, šta je veći problem, zapravo u Briselu, šta je veći problem Kijeva?
Da, ovdje u Briselu misle da je pre svega to pitanje opstanka na vlasti Janukovića i njegove vlade. Dakle, on mora učiniti nešto da ljudi u Ukrajini poveruju da on radi na dobro naroda. Tamo je za veliko neraspoloženje zbog korupcije, zbog pravosuđa, zbog izbornog zakona, zbog maltretiranja novinara i tako dalje. A s druge strane, opet Ukrajinci sve lošije žive. Dug je ogroman te zemlje, to je siromašna poljoprivredna zemlja sa skoro 50 miliona stanovnika. Premijer Ukrajine govorio da je za reformu, restrukturaciju, ozdravljenje, potpuno, dakle ukidanje nekih industrija i pravljenje novih, potrebno 150 milijardi evra. Ono što je ponudila Evropska unija posredstvom Međunarodnog monetarnog fonda, to je negde oko milijardu evra. On je rekao da je to smešna svota.
Dakle, 150 puta manje i u obliku kredita, ili tako?
U obliku kredita. On je rekao, nama trenutno treba 20 milijardi. Evropljani su rekli da ne dolazi u obzir, odakle te pare, ko će to platiti, imajući u vidu sve što se događa unutar Evropske unije, dugove i ono što se zbiva sa Grčkom, Španijom, Portugalijom i tako dalje. Dakle, taj tolike pare za Ukrajinu u ovom trenutku, jednostavno, to je nemoguće i zbog demokratske javnosti unutar Evropske unije, zbog toga što jednostavno tih para nema. Nema u budžetu Evropske unije, ne može dati te pare. Politički gledano, jeste interes Evropske unije i oni žele da se Ukrajina priključi na neki način topovima i politikama Evropske unije, zbog toga što smatruju da je to jedini način da se Ukrajina preuredi demokratski. Dakle,
ali kad institucije nema novca, to je veliko pitanje kako se to preskače.
Tako,
kao da je neki jeste sitni marginalni detalj. Ali molim vas, ako sledite tu logiku da se ne uviđaju iz Brisela prevashodno ekonomski problemi koje Rusija može, koje ima i koja će tek da ima ukoliko prekine saradnju sa Moskvom. Volio bih da prokomentarišete izjavu Poljaka, bivšeg vođe Solidarnosti Leha Valense, koji je rekao, ako želimo da pomognemo zemljama istočnog partnerstva, izračunajmo koliko gasa i električne energije isporučuje Rusija u Ukrajini i onda pošteno da odgovorimo, da li smo u stanju da nadoknadimo Ukrajincima ako Rusija isključi struju i gas. Ako nismo spremni, onda ne treba huškati Ukrajinu na otvoren konflikt. Da li je blizu Evropska unija ovakvog rezonovanja?
Evropska unija apsolutno to uvažava. I oni su, portparolka Catherine Ashton je upravo juče ili prekjuče na konferenciji za štampu želeo da podvuče da je Rusija strategijski partner Evropske unije, da je pitanje snabdevanja energijom, gasom preko Ukrajine apsolutno prioritetno pitanje i da se oko toga također mora ne samo nagoditi, već da se to mora apsolutno uvažiti kao nezaobilazan činilac. To je jednostavno nešto što niko ovde ne može prenebregnuti. Dakle, Rusija je apsolutno strategijski važan partner, mnogo veći ekonomski partner, daleko veći nego Ukrajina, to je jedno. A drugo, Rusija može na neki način pomoći da se Ukrajina izvuče, ali evo kažem, prvi put se pojavili komentari i zamisli da se to uradi i Evropska unija i Rusija zajedno, da vide kako bi to moglo da se svede, ne ređe do sukoba. Ako bi unutar Ukrajine sad došlo do nekog nasilja i pokušaja nasilnog rušenja vlasti, niko ne zna do koje mere nepredvidiva situacija može tamo nastati i s kakvim posledicama. Ko će za to biti odgovoran? Rusija optužuje Evropsku uniju, odnosno zapadnjake, da su oni na neki način sve to pripremili. Evropljani kažu da to nije istina, da bar polovina Ukrajinaca apsolutno želi ono što se vidi golim okom, a to je da je da su i ova i prethodna vlast i Juščenko, ona naranđasta revolucija, dakle oni koji su srušili raniju vlast, za koju se smatralo da je nekako po sovjetskom modelu, dakle oni su bili korumpirani, nažalost, oni su manipulisali medijima i oni su izbornim zakonom manipulisali i oni nisu apsolutno pružili uverenje narodu da je to prava vlast demokratska kako oni žele, a posljedica svega je katastrofa ekonomska i bogaćenje malog broja ljudi na nezakonit način. To je ono što se ne može prenebregnuti i mora uvažiti. Dakle, Ukrajina je težak bolesnik i moraju se pomoći. Kako to sad, ja mislim, tek sad počinje prava rasprava o tome.
Kako izgleda iz Brisela? Može li i Evropska unija i Rusija, ili je Ukrajina osuđena na izbor ili?
Za sad izgleda da predsjednik Janukovic pokušava da vidi ko bi mogao bliži, odnosno ko bi mogao bolje pomoći Ukrajini, naravno pre svega je pitanje novac, ali ja mislim da će se na kraju završiti tako da na neki način i Evropska unija i Rusija moraju zajedno sa Ukrajincima sesti za sto i vidjeti na koji način se može srediti stanje Ukrajine, jer je stanje u Ukrajini loše ako se pogorša i ako Ukrajina zapadne u neplaćanje, u bankrot. Svi će osjetiti i Evropska unija i Rusija, naravno. Dakle, gola činjenica predstojećeg kolapsa, a da ne govorimo o neredima i haosu i koji može nastati nekim neredovnom promenom vlasti, da se tako izrazim. Dakle, sve to bi imalo velike posljedice, loše posljedice i za Ukrajinu, a i za Rusiju. Dakle, u interesu obe strane svakako...
Evropska unija svakako neće biti oštećena bez obzira kakav ishod bude u Rusiji, ili tako mislite?
Ako dođe do nekog haosa i nereda u Ukrajini, ko vam garantuje da će gasovodi moći normalno da funkcionišu i da ruski gas stiže u Evropu? Evropa uvozi ogroman, velik, najveći deo energetskih potreba je dolazi iz Rusije.
Da.
To je ono što je apsolutno, što svako mora uzeti obzir, i zato se uvek kaže Rusija je strategijski partner, pre svega energija, i to je ono što dolazi zima. Sve što se sad u zimu događa u Ukrajini jako brine sve ljude u Evropskoj uniji.
Mnogo vam hvala, gospodine Blagojeviću, što ste učestvali u našoj današnjoj emisiji. Mi smo čuli dopisnika Bete iz Brisela, Dragana Blagojevića, i nastavljamo razgovor u studiju. Da vas podsjetim, naš današnji gost je gospodin Slobodan Samardžija, komentator politike. Mi razgovaramo o temi Ukrajina između istoka i zapada. Pa, gospodine Samardžija, demonstracije se vrlo različito karakterišu. Premijer ukrajinski je rekao da je to u stvari pokušaj državnog udara. Već smo čuli da je gospodin Putin rekao da je to pre pogrom nego revolucija. Zapadni političari pritom osuđuju nasilje i traže da se sve vrati na pregovarački sto. Kako vi mislite, kako je došlo uopšte do ovih demonstracija? Evo, Brisel misli da je to nezadovoljstvo jer političko rukovodstvo nije uspelo da ubedi svoje građane da su oni pravi predstavnici i da rade za dobrobit naroda.
Naravno, to jeste zaista pre svega nezadovoljstvo građana time što je uradila vlast. Neredi do kojih je došlo su, da tako kažem, ipak nisu onog intenziteta kojeg su bili kada je bila narandžasta revolucija. Što se tiče tih, da tako kažem, reči o eventualnom državnom udaru, to je jučer i Laurent Fabius jasno rekao da ne postoje nikakvi predznaci da je u pitanju neki mogući državni udar, mada iz izvora naših politikinih saznajemo da je, recimo, na Krimu vojska koja je, Krim je, sećate se, bio ruska teritorija, pa je predat Ukrajini, na Krimu je ipak stepen pripravnosti malo viši nego što je uobičajeno, tako da niko ne može tačno da kaže šta će biti, ali srećna okolnost, ako možemo tako da kažem, je danas jutrošnje vesti da se stvari pomalo smiruju. E sad, koliko je to pomalo?
Gde?
U Kijevu.
Na ulicama?
Da. I da li je to dovoljno, i koliko to smirivanje samo, da tako kažem, lažno, odnosno uvod u nešto mnogo veće, ne znam, vidjet ćemo. Ali je činjenica da su mnogi novinari stradali u celoj toj priči, i to je ono što brine Evropsku uniju svakako, ali i građani naravno, ali kažem, još to nije, hvala Bogu, nije na nivou nekog velikog incidenta razmera kakav je bio, kažem, kakav je bio narandžasta revolucija.
Može da se eventualno da ide, dokle može da traje?
Pa to može da traje...
Da može do građanskog rata da to dovede.
Da, to...
U ostalom, kako je Janukovic i optužio Ameriku?
Da pa pazite ovako...
Građanski rat.
Sad je stvar na pameti samih Ukrajinaca da sebi dozvole ili ne dozvole da im se nešto tako dogodi, jer razloga za tu vrstu sukoba, znači građanski rat, apsolutno nema. To je jednostavno priča o nečemu što u ovom trenutku neizvodivo, mislim na pridruživanje Evropskoj uniji, odnosno tom sporazumu. I problem u Ukrajini u stvari taj što niko nije narodu na, da tako kažem, jednostavan način objasnio za i protiv i zbog čega je odlučeno da se to odloži, a zbog čega i zbog čega ne može u ovom trenutku da se cela stvar izvede do kraja. Prosto jednostavno taj narod misli da ih je neko izdao u ovom trenutku. Oni misle da ih je izdala vlada.
Jedni misle da je vlada, jedni misle da je prozapadni političar.
Jest, upravo tako. I zbog toga
osjeća
kažem...
Osjeća se i na jednoj i na drugoj strani da su prevareni.
Da, osjećaju se da su prevareni, ali kažem... Osjećaju se da se prevareni i pri tome nemaju informaciju zašto je to tako, odnosno u čemu se sastoji ta prevara, ako uopšte može da se govori o prevari, nego jednostavno sticaju okolnosti i što kažu, sila Boga ne moli, vi ne možete da uradite nešto ako nemate za to sposobnosti, a pri tome mislim upravo na to da Ukrajina ne može da opstane ukoliko bi i Rusija zavrnula slavine i na kraju krajeva, što to reče kolega Blagović, Evropa bi osetila to i tekako.
Ukrajina pravi junak iz one priče kad imaš kuću na neki način na sred puta.
Yes.
Ali mogla bih vas, evo pri kraju smo emisije, da mi kažete da li je Ukrajina osuđena da živi između i Moskve, zapravo Rusije, i Evropske unije i da se nikada ne prikloni ni jednoj strani. Jer evo, Ukrajina je opet na nekom početku, 9 godina, kažem, posle narandžaste revolucije. Za nje su izgubljene godine, a i jedan i drugi deo naroda, zapravo i onaj koji je proruski i onaj koji je proevropski orijentisan, osjeća se prevarenim.
Ukrajina je, nažalost, kao što sam već rekao, takva zemlja koja ne može da se zaobiđe ni u bilo kojoj varijanti komponovanja, geopolitičkog komponovanja Evrope. Jer kažem, zbog svoje veličine, zbog svega onoga što posjeduju, zbog prostora i zbog broja ljudi, na kraju krajeva 45 miliona nije tako malo ljudi. Prema tome, Ukrajina je očigledno osuđena na to da pre svega, rekao bih, sama pokuša da nađe izlaz iz nastale situacije, a to znači
ne daju ni jedna ni druga strana.
O tome se radi. Da pronađe neki kanal kojim bi doprla i do Moskve i do Prisela i gde bi mogla da sebi obezbedi prostor za delovanje. Jer Ukrajina nema prostora za delovanje. To je ono što je najgore. Ona je jednostavno stešnjena i sad mora da se ponaša. Vi svaki dan kad otvorite novine ukrajinske ili ukrajinske medije na internetu, vi možete da očekujete svašta. Možete da očekujete informacije da su uradili ovo, da su uradili ono, razumete, potpuno suprotne. Prema tome, Ukrajina je trenutno stešnjena i nema prostor za delovanje. Pre svega mora to da obezbedi taj prostor. E sad, ja verujem da je i nedavna poseta Vladimira Putina papi ovome Franji bila posvećena delomično, mada o tome se nigde ništa nije pisalo, ali sumnjam da su prenebregli priču o Ukrajini iz prostog razloga što Vatikan ima i tekako velike aspiracije prema zapadnom delu Ukrajine, tako gde živi katoličko stanovništvo i tako dalje. Tako da ja verujem da i o tome bila neka priča, ali o tome se za sada ništa ne spominje.
Da li su po vama novi izbori na svim nivoima u Ukrajini rešenja u ovom trenutku?
Pa u zemlji u kojoj je haos, razumete, vi ne možete da organizujete izbore i da time rešite problem. Vi morate prvo haos da smirite, da bi onda mogli da organizujete izbore, da bi ti izbori, predizborna kampanja mogla da teče kako treba i sve ostalo kako nalažu zakoni. Razumete. Prema tome, reći danas, imat ćemo izbore za 15 dana pa da vidimo šta će da biti, ne. Ali gospodin Nazarov, ukrajinski premijer, je najavio juče da će da vrši izmene u svom kabinetu. Prema tome, i to je neki, recimo, akt koji bi mogao da na neki način utiče na dalje događaje.
Vodi ka smirenju situacije. Yes. Molim vas, samo vrlo kratko, postoji li sličnosti između Srbije i Ukrajine? Da li bi Srbija mogla da postane u nekoj, govorim krajnje futuristički, da postane nova Ukrajina, odnosno država između dve vatre? Koje naručenje Srbija može uopšte da izvuče iz slučaja Ukrajine?
Ono što Srbija mora da izvuče kao glavnu stvar, to je da, kao i u Ukrajini, opozicija nije jedinstvena. Isto tako u Srbiji opozicija nije jedinstvena. Vlast je vlast i u jednoj i u drugoj. Znači, nema te vrste igre, razumete, u kojoj vi imate figuru jednu sa jedne strane i figuru drugu sa druge strane, pa da vidimo ko je bolji, kome ljudi više veruju. Nažalost, i u Ukrajini, kao i kod nas, političari su na jako, jako lošem glasu. Tako da to poređenje svakako stoji. S druge strane, mi smo mala zemlja. Tako da ne verujem da možemo da se nađemo.
To treba da nas raduje u ovom trenutku.
Recimo tako.
Hvala vam najlepše što ste danas bili moj gost. Čuli ste emisiju Rečeno i prećutano u kojoj su učestvovali gospoda Slobodan Samardžija, novinar Politike, i dopisnici iz Bete, iz Moskve i iz Brisela. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.